Þriðja Mósebók, 12. kafli. Drottinn talaði við Móse og sagði: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu: Þegar kona er þunguð og fæðir sveinbarn, er hún óhrein í 7 daga á sama hátt og hún er óhrein þá daga sem hún hefur tíðir. Á 8. degi skal yfirhúð drengsins umskorin. Konan skal halda kyrru fyrir í 33 daga meðan á blóðhreinsuninni stendur. Hún má hvorki snerta neitt heilagt, né koma inn í helgidóminn fyrir en hreinsunardagar hennar eru liðnir. Ef hún fæðir meibarn, er hún óhrein í 2 sinnum 7 daga á sama hátt og þegar hún hefur tíðir. Hún skal halda kyrru fyrir vegna blóðhreinsunarinnar í 66 daga. Þegar hreinsunardagar hennar eru liðnir, hvort heldur eftir fæðingu sonar eða dóttur, skal hún færa prestinum veturgamla sauðkind í brennifórn og unga dúfu eða turtildúfu í syndafórn að dyrum samfundatjaldsins. Hann skal færa það fram fyrir auglit drottins og friðþægja fyrir hana. Þá verður hún hrein af blæðingum sínum. Þetta eru lög konur sem fæða hvort heldur sveinbarn eða meibarn. Eigi hún ekki fyrir sauðkind, skal hún færa fram 2 turtildúfur eða 2 dúfur, aðra í brennifórn og hina í syndafórn. Presturinn skal friðþægja fyrir hana og verður hún þá hrein.